Přestože, přátelé, naším hlavním textem je stále list Židům, a to 10. kapitola, odskočili jsme posledně do 2. knihy Mojžíšovy 21. kapitoly. To proto, abychom si textem písma mohli vysvětlit text písma, textem Starého zákona, abychom si mohli trochu víc objasnit náš hlavní text v Novém zákoně. Tak dovolte ještě jednou citát ze 21. kapitoly 2. knihy Mojžíšovy. Toto jsou právní ustanovení, která jim předložíš, řekl Hospodin Mojžíšovi. Když koupíš hebrejského otroka, bude sloužit 6 let. 7. roku odejde jako propuštěnec, bez výkupného. Jestliže přišel sám, odejde sám. Měl-li ženu, odejde jeho žena s ním. Jestliže mu dal jeho pán ženu, která mu porodila syny a dcery, zůstane žena i její děti u svého pána a on odejde sám. Prohlásí-li otrok výslovně, zamiloval jsem si svého pána, svou ženu a syny, nechci odejít jako propuštěnec, přivede ho jeho pán před Boha, nebo kralicky před soudce. Totiž přivede ho ke dveřím nebo k veřejím, probodne mu ucho šídlem a on zůstane provždy jeho otrokem. Tolik citát z 2. Mojžíšovi 21, prvních 6 veršů. Takže kdybyste v těch dnech někde potkali člověka, muže, který by měl v boltci ucha díru nebo jizvu, hned byste věděli, že je to izraelský muž, který byl otrokem u izraelského pána a kterému byla dána žena. A že on pro ní, proto aby spolu s ní mohl dále žít, zaplatil cenu stálého otroctví. Otroctví provždy, jak jsme si tu četli. To je zvláštní ustanovení zákona, které je svým způsobem krásné, hodnotí náš McGee. Co to ale znamená? Jsme-li v oblasti křížových odkazů, jak jsme to posledně naznačili, pojďme při hledání smyslu tohoto tématu, těchto věcí, ještě k dalším biblickým textům. Tak například Žalm 40, verše 6 a 7 říkají tohle. Mnoho divů si vykonal, můj Bože, Hospodine, ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo. Chci je rozhlašovat, mluvit o nich, je jich tolik, že je vypovědět nelze. Obětní hod ani oběť přídavnou sis nepřál, nýbrž protesal s mi uši. Nežádal s oběť zápalnou ani oběť za hřích. Starý kralický text tady má namísto toho protesal s mi uši, uši si mi otevřel. Jak jsem už několikrát řekl, překlad je někdy svým způsobem také výkladem. Tohle je citováno v naší 10. kapitole listu Židům, jak jsme to načali posledně, a je to aplikováno na Pána Ježíše. Zvláštní obrázek ze Starého zákona nebo z celého písma. Pán Ježíš přišel na tento náš svět, vyrostl jako dítě, jako každý člověk, a když mu bylo 30 let, začal svoji pozemskou službu. Když docházel ke konci své pozemské služby, mohl říct, kdo z vás mě obviní z hříchu. A to taky řekl Jan 8:46. Jinými slovy, Pán Ježíš byl bez hříchu, bez vady, bez chyby, byl svatý, byl oddělený od hříchů. To jsme si o něm přečetli už dávněji a je to zachyceno na několika místech. Mohl si chodit po tomto světě a kdykoliv chtěl, mohl se vrátit ke svému otci a hříšný svět nechat v jeho hříchu. Mě a tebe mohl nechat v otroctví hříchu, kde jsme byli. Ale Pán Ježíš nás miloval a Bůh tak miloval tento svět, že dal svého jednorozeného syna, jediného syna, aby přinesl oběť. Jinými slovy, namísto toho, aby mu u dveří propíchli ucho, že chce zůstat na věky, namísto aby mu propíchli ucho spolu s vyslovením přísahy, bylo mu dáno lidské tělo, jak jsme četli v 10. verši naší 10. kapitoly. Tvou vůlí jsme posvěceni, neboť Ježíš Kristus jednou provždy obětoval své tělo. Když se podíváme zpátky na ten text, na ten zákon ve 2. knize Mojžíšově, možná porozumíme, že když Pán dal svému otroku manželku a on si ji zamiloval, mohl se při skončení 6 let své otrocké služby rozhodnout. Buď mohl odejít sám, nebo mohl zůstat se svou milovanou ženou jako otrok navždy. A v tomto průmětu duchovního výkladu můžeme rozumět, že Pánu Ježíši Kristu bylo dáno tělo, které je jiným duchovním obrazem nazváno jako jeho nevěsta, jako jeho církev. Ve své modlitbě v 17. kapitole Janova evangelia Pán Ježíš ohledně lidí, těch obrazně řečeno ovcí, které mu byly svěřeny, říká svému otci, to je 9. verš v 17. kapitole, jsou moji, ty jsi mi je dal. Pán Ježíš nás miluje, ví, že jsme jeho, protože se chystal za nás zaplatit převysokou cenu. Ale v jeho případě je zajímavé, že on nezůstal v otroctví. Vrátil se na pravici velebnosti, na výsostech, svěřil nás do péče Ducha Svatého tady na zemi a jednoho dne si pro nás zase přijde, jako pro svoji milovanou nevěstu, aby nás vzal z prostředí, ve kterém dnes žijeme a možná si poněkud připadáme jako v otroctví, aby nás vzal ze všech omezení, ale také ze všech pokušení hříchu, abychom s ním pak už byli navždy v jeho blízkosti. To může udělat jedině on sám, protože položil nejvyšší výkupné, položil svůj vlastní život. Dovolte ještě jednou Židům 10 od 5. verše. Proto Kristus říká, když přichází na svět, oběti ani dary si nechtěl, ale dal si mi tělo. To je citát ze 40. žalmu. A pak pokračuje náš text. V zápalné oběti ani v oběti za hřích, Bože, si nenašel zalíbení. Proto jsem řekl, zde jsem, abych vykonal, Bože, tvou vůli, jak je o mně v tvé knize psáno. Předně říká, oběti ani dary, oběti zápalné ani oběti za hřích, si nechtěl a nenašel si v nich zalíbení, totiž v takových, které se obětují podle zákona. Potom však řekne, zde jsem, abych konal tvou vůli, tak ruší prvé, aby ustanovil druhé. Tvou vůlí jsme posvěceni, neboť Ježíš Kristus jednou provždy obětoval své tělo. Každý kněz koná denně bohoslužbu. Znovu a znovu přináší tytéž oběti, ale ty nikdy nemohou navždy zahladit hříchy. To je už 11. verš v 10. kapitole listu Židům. Ty starozákonní oběti, které lidé celkem dlouhou dobu přinášeli, mohly pouze symbolicky přikrýt hřích. Byly jakýmsi obrazem budoucí skutečné oběti za hřích. Nikdy nemohli hřích z člověka sejmout, odstranit. Ve skutečnosti oběti obětujícím hříchy připomínali. Kristova oběť je ale zcela jiná. Epochálně jiná, protože jako jedna jediná stačila na celé věky. Na každý hřích. Jak v minulosti před Kristem, tak i v budoucnosti po Kristu. 12. verš. Kristus však přinesl za hříchy jedinou oběť, navěky usedl po pravici Boží a hledí vstříc tomu, až mu budou nepřátelé dáni za podnož jeho trůnu. Kristus však přinesl za hříchy jedinou oběť a navěky usedl po pravici Boží. Proč se posadil? O tom jsme už před časem uvažovali. Protože byl unaven? To ne. Posadil se proto, že už nechtěl nic dalšího dělat? To taky ne. Posadil se proto, že jeho dílo bylo skončeno. a přistoupil k další oblasti svého díla, které pro nás v Boží přítomnosti koná dnes, v této době. Hledí vstříc tomu, až mu budou nepřátelé dáni za podnož jeho trůnu. Hledí vstříc něčemu, takže čeká, sedí a čeká. Ano, zhovívá, aby bylo zachráněno co nejvíce lidí. Věřící lidé, kteří přijali Pána Ježíše a kteří s nadějí očekávají příchod Pána Ježíše, se někdy až v úzkosti modlí, ach Pane, přijď si pro nás už dnes, přijď co nejdříve. Ale Pán Ježíš se dívá na ty zástupy, na ty desetitisíce a statisíce lidí i v české zemi a na Slovensku. Dívá se na lidi, kteří zatím jsou na cestě pryč od Boha a ve skutečnosti nikdy neslyšeli evangelium. Dívá se na ně a říká ještě ne, ještě chvilku. Chci, aby byl spasen ještě tamhle ten člověk a tamhle ten. Pán Ježíš chce každému člověku dát možnost záchrany. A rozhodl se, že k tomu, aby dal možnost záchrany, použije nás. On připravil tu záchranu, ale aby se lidé o té možnosti dozvěděli, k tomu je potřeba nás, tebe. Pokud si Pána Ježíše už přijal, máš jít a zvěstovat to dalším lidem, že i oni mohou být zachráněni. Potřebuje mě, a tak se snažím, hledám prostředky, způsoby, jak lidem říct o Pánu Ježíši, a chci tě ujistit, že nejenom skrze rádio. Mám desítky kontaktů s nevěřícími lidmi a snažím se rozvíjet s nimi takové vztahy, které mi umožní, abych s nimi mohl sdílet i evangelium, abych s nimi mohl sdílet svůj život s živým Pánem Ježíšem. Tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje, pokračuje náš 14. verš v 10. kapitole. Jediná oběť Pána Ježíše Krista dokázala to, co nedokázali tisíce obětí předtím. Jestliže záchrana v Kristu není až tak spolehlivá, jak to občas slýchám, pak už nemůže být žádný jiný způsob, jak by člověk mohl být před Bohem anebo pro Boha zachráněn. A teď přicházíme k nádhernému textu v naší 10. kapitole, o který jsme v různých souvislostech zavadili už několikrát. Zase jde o citáty ze Starého zákona, tedy tato zvěst byla známa už starozákonním lidem. Poslouchejte pozorně, verš 15., 16. a 17. v 10. kapitole listu Židům. Dosvědčuje nám to i Duch svatý, když říká, toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po oněch dnech, praví Pán. Dám své zákony do jejich srdce a vepíšu jim je do mysli. Na jejich hříchy a nepravosti už nikdy nevzpomenu. Toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po oněch dnech, praví Pán. Dám své zákony do jejich srdce a vepíšu jim je do mysli. To je základní myšlenka, kterou jsme už dávněji viděli při čtení proroctví Jeremiáše. Hospodin řekl, učiním novou smlouvu se svým lidem. Přestože se Bůh na svůj lid hněval, když mu ten lid byl nevěrný, přesto s nimi nikdy neskoncoval definitivně. I když se v naší době po dlouhá staletí zdálo, že s národem, s lidem Izraele i se Židy jako takovými je už navždycky konec, přece s nimi neskoncoval. Boží záměry jsou nadčasové, Boží záměry nemají překážky. I když se to podle našich představ může zdát neuskutečnitelné. Naše zkušenosti a možnosti totiž nejsou pro Pána Boha žádným omezením v naplňování jeho vůle. Náš Megí k tomuto místu v epištole Židům poznamenává, že jde o největší rozdělení, jakoby největší propast v Božím slově. Je to jako Grand Canyon, který je umístěn mezi dvěma smlouvami zaznamenanými v Bibli, mezi starou smlouvou a novou smlouvou. A současně konstatujeme, že Pán Bůh dal lidem obě ty smlouvy, i tu starou a posléze pak také tu novou. S ohledem na text, který jsme v této naší 10. kapitole listu Židům už přečetli, který máme za sebou, můžeme možná porozumět širší souvislosti, jak to Bůh mínil. Jde tu o starozákonní prorocký citát, který vyznívá jakoby z úst Božího syna. V 8. a 9. verši 10. kapitoly jsme četli, předně říká, oběti ani dary, oběti zápalné ani oběti za hřích, si nechtěl a nenašel si v nich zalíbení, totiž v takových, které se obětují podle zákona. Potom však řekne, zde jsem, abych konal tvou vůli. Tak ruší prvé, aby ustanovil druhé. A právě v tom je ta velká propast, ta odlišnost, to rozdělení. Ruší prvé, tedy tu první smlouvu s cílem, aby ustanovil novou, druhou. Když Pán Ježíš zemřel na kříži, stalo se něco historického, něco velmi důležitého. V chrámě, který byl po dlouhá staletí spojován s Hospodinovým jménem, se od zhora dolů roztrhla opona. Opona, která uzavírala vstup do svatyně svatých. Opona uzavírala vstup pro všechny lidi s výjimkou nejvyššího kněze, který tam mohl vstoupit jen jednou za rok. A to pouze s příslušnou obětí za hřích svůj vlastní i za hřích lidu, jak jsme si o tom vyprávili v několika pořadech zpátky. Teď bezprostředně po skonu Božího syna Pána Ježíše na kříži je ta opona v chrámě celá roztržena. Lidé už více nemusí, ba ani nemohou k Bohu přistupovat prostřednictvím systému zvířecích obětí, jak tomu bylo do té doby, ale mohou přicházet skrze dokonalou oběť a nevinnou krev Božího beránka Ježíše Krista. Pán Ježíš svojí obětí připravil volný vstup až do svatyně svatých, tedy přímo k živému Bohu. A to pro každého, kdo v něho, tedy v Pána Ježíše, uvěří, kdo ho přijme. Pro každého, kdo tu jeho dokonalou oběť prostinkou důvěrou v Boží slovo vztáhne na sebe. Ten rozdíl mezi starou a novou smlouvou je mimořádně důležitý. V té první smlouvě bylo mnoho nařízení a opatření a ustanovení nebo přinejmenším doporučení. Stará smlouva byla prostě zákonem. A tento zákon obsahoval mnoho detailů, kterých bylo nutno pečlivě dbát. Byl to mimo jiné ceremoniální zákon, který se v mnoha, přemnoha podrobnostech vztahoval k obětem. Bylo tam taky dobře známých 10 přikázání a celá řada dalších doplňujících a upřesňujících zcela konkrétních a závazných nařízení. Na první pohled to může vypadat, že zákon je pro člověka něco nepříjemného, něco, čemu by se rád vyhnul, do čeho by se nepouštěl a raději by utekl. Ale když se na lidi podíváme zblízka, na různé reakce v životě, na principy jejich rozhodování a jednání, tak zjistíme, že nějaká forma zákona, nebo řekněme nějakých principů a pravidel, v podstatě člověku přirozeně vyhovuje, protože mu poskytuje určitý pocit bezpečí. Jinými slovy, někdy je to příjemné žít pomocí nějakých pravidel, protože ta pravidla pak jakoby za mě nesla zodpovědnost. Ve skutečnosti lidé, kteří hledají Boha, někdy nacházejí ta dobrá pravidla a domnívají se, že to je cesta k Bohu. Nacházejí uspokojení v tom, že dělají něco, co se Bohu musí líbit. Jinými slovy, lidé se snaží zasloužit si svoji dobrou pozici před Bohem. Lidem se zdá jednodušší dodržovat nějaké příkazy, než přijmout Boží milost, která je nezasloužená. Která je nezasloužená, ale ve skutečnosti zavazuje, protože očekává odezvu našeho nitra, našeho srdce. A to je důvod, proč tolik náboženských lidí má představu, že kázání nahoře, které pronesl Pán Ježíš podle Matouše 5 až 7 a v Lukášově druhá verze nebo jiný záznam téhož textu, že to kázání nahoře je vlastně jakoby nové náboženství, které založil Pán Ježíš. Lidé totiž nepotřebují příliš podrobně přemýšlet, co to kázání nahoře ve skutečnosti znamená, jaké bylo jeho poslání, proč ho Pán Ježíš říká, komu ho říká a do jaké doby ho adresuje. Hlavně, když mají nějaký návod, podle kterého se mohou řídit a kterým dojdou k uspokojení své vlastní představy o spravedlnosti. Celá historie lidstva a převeliké množství různých kultů a izmů, náboženských sekt a podobných institucí jasně ukazuje tento přístup lidí. Člověk má v podstatě rád všelijaká pravidla a uspokojuje ho vykonávání různých obřadů. Dnes v Nové smlouvě jde o úplně jiné principy toho božího řádu. Apoštol Pavel se o tom zmínil mimo jiné ve 2. epištole do Korintu ve 3. kapitole ve verších 5 a 6. Stojí za to, nebo je přímo potřebné přečíst si celou souvislost, a to vám moc doporučuji. Ale tento jádro, ten výňatek, naše způsobilost je od Boha, píše Pavel. Od Boha, který nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na liteře, nýbrž na duchu. Litera zabíjí, ale duch dává život. Litera zabíjí, ale duch dává život. Odskočili jsme do 2. Korinským 3.6. Někteří novátoři přišli se zvláštním výkladem, že tento verš učí, abychom příliš nelpěli na Bibli, abychom ji příliš moc nestudovali. Bible je totiž litera a příliš úzkostlivé studium Bible, tedy té litery, zabíjí pravý duchovní život. Je to někdy až s podivem, kam je možné zajít ve vlastních, někdy velmi průhledně účelových lidských úvahách při pohledu na některé texty písma. Totiž už následující verš ukazuje, oč kráčí. Jestliže smlouva literami vytesaná do kamene sloužila smrti, a pak to pokračuje. Totiž litery vytesané do kamene jasně hovoří o desateru přikázání, které obdržel Mojžíš na té hoře. A tahle smlouva vytesaná do kamene sloužila smrti, je tu řečeno. Tím je vysvětleno, co vede k smrti. Tím je řečeno, co znamená to slovo litera, které jsme potkali v předchozím verši 6. Jednoznačně jde o desatero, které tvoří páteř všech ostatních nařízení zahrnutých pak do Mojžíšova zákona. A co znamená to vysvětlení v 7. verši 3. kapitoly 2. listu Korinským, že smlouva literami vytesaná do kamene sloužila smrti? Znamená to, že stará smlouva nikoho nepřivedla k věčnému životu. Ten zákon totiž jenom odsuzuje. Podle božího zákona je každý člověk již odsouzen, protože každý člověk má na sobě nějaký hřích, nějaké přestoupení desatera. Jak je to odlišné, když si tu čteme o duchu, který dává život. A Pavel jasně říká Římanům 8, kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. A kdo není jeho, kdo nepatří Pánu Ježíši, ten se nenachází na cestě nového věčného života, ale setrvává na cestě odsouzení podle spravedlivého a neústupného božího zákona. A tak je tu výzva pro každého z nás, abychom prověřili základy svého očekávání budoucnosti. Stojí na božím slově náš výhled na případný věčný život, nebe a tak podobně? Stojí to na tom, co říká Bůh, boží slovo? Přijali jsme Pána Ježíše jako svého zachránce, a to jediného zachránce?